Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Končana stavka zaposlenih v klicnih centrih za obveščanje. Vlada delno ugodila njihovim zahtevam.
Gospodarska zbornica opozarja. Zaradi naraščajočih stroškov dela pred težkimi odločitvami približno 16 tisoč podjetij.
V SDS kritični do sprejemanja zakonov po nujnem postopku tik pred volitvami.
Iniciativa za Štepansko naselje. S svojimi denarnicami nočemo odgovarjati za zgrešeno urbanistično politiko.
Mira Milavec. Letošnja zima v Ukrajini je najhujša, odkar se je začela vojna.
Šport. Drevi olimpijska preizkušnja skakalcev na srednji napravi v Predacu. Prvi favorit Domen Prevc.
Vreme. Oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo ali rosilo.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Minister za obrambo Borut Sajovic je s predstavniki zaposlenih v centrih za obveščanje s podpisom stavkovnega sporazuma prekinil skoraj dvoletno stavko dispečerjev. Vladna stran je namreč delno ugodila stavkovnim zahtevam, je povedal predsednik sindikata Marjan Lah. Če do 1. januarja 2028 ne bodo uresničili vseh, bodo znova stavkali. Prispevek Marjane Debevec.
Predstavnik Centra za obveščanje Tilen Cestnik je poudaril, da so tudi v času stavke vedno poskrbeli za ljudi, njihovo delo je potekalo nemoteno. Sam pogajalski proces pa je bil zanje nekaj novega.
Seveda nismo vseh zahtev, ki smo jih imeli, v maksimumu dosegli, ampak gre za pogajalski proces. Nekje smo se srečali s vladno pogajalsko skupino, stavkovni sporazum je podpisan, kar seveda pozdravljamo in tudi neko olajšanje pomeni to, tudi za nas.
Po besedah obrambnega ministra Boruta Sajovica so pogajanja prinesla boljši položaj zaposlenih v centrih 112.
Potrebe so bile v stavkovnih zahtevah jasno in pa argumentirano predstavljene, zato je bil lahko tudi dialog lažji in pa učinkovitejši.
Predsednik sindikata Ministrstva za obrambo, Marjan Lah, pa je spomnil, da sta v sporazumu bistveni dve varovalki, ki bosta stavkovne zahteve spravili v življenje.
Danes, ko smo podpisali stavkovni sporazum, začnemo teči novi krok, ki se mu reče kolektivna pogodba za področje obrambe, zaščite in reševanja, ki bo naslavljala posebnosti vseh zaposlenih na tem področju.
Sledila bodo namreč dodatna pogajanja o aneksu k omenjeni pogodbi.
Druga varovalka, ki je pa tudi pomembna, je pa, da koliko do 1.1.2028 ne bo realizirana katera od zahtev, smo dejansko dobili možnost, da nadaljujemo stav.
Sporazum vključuje izboljšanje pogojev za delo, zvišanje plač in nagrad zaposlenih. Nekaj stvari pa ostaja po besedah ministra Sajovica še nedorečenih. Spomnimo, da so bile med zahtevami stavkajočih tudi 24-urno nezgodno zavarovanje za vse zaposlene v centrih za obveščanje, službene uniforme, intenzivnejše pomlajevanje kadrovske strukture, sistem štipendiranja in karierni razvoj zaposlenih.
V naši državi naraščajoči stroški dela postajajo veliko breme za gospodarstvo. Podjetja že zmanjšujejo naložbe, tista, ki lahko dražijo izdelke in storitve, nemalo jih razmišlja o krčenju obsega poslovanja, selitvi dejavnosti v tujino in celo o zaprtju. Problematiko je na izredni seji obravnaval upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije, ki ga sestavlja preko 20 direktorjev podjetij in cehovskih združenj. Novinarsko konferenco, ki je sledila, je spremljala Helena Križnik.
V naši državi so se stroški dela za podjetja v samo pol leta dvignili za več kot petino, je opozorila generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal. Pred težkimi odločitvami je zato približno 16 tisoč podjetij. Ogroženih je 66 tisoč delovnih mest.
To niso abstraktne številke, to so konkretna podjetja, za njimi so ljudje njihovi domači.
Sprememb ne bomo občutili le na kratek rok, je pojasnil glavni ekonomist Gospodarske zbornice Slovenije in vodja njene analitske službe Bojan Ivanc.
Mi dejansko imamo evro, smo enotnem območju, ker nimamo svoje valute, ne moremo na nek način pridobiti neko privlačnost.
Izziv, ki je pred nami, bomo po njegovi oceni plačali v obliki nižje rasti izvoza in industrijske proizvodnje.
Kar opažamo pri teh skokih minimalnih plač, božičnic in tako naprej. To so obsežni posegi vlade, ki ustvarjajo nič drugega kot nestabilno okolje in nesorazmerno ter hipno dvigujejo stroške dela in, kar je še posebej moteče, ustvarjajo nezaupanje. In če ne pride do zaupanja, pride do dvomov in to normalno povzroči negativne reakcije.
Je poudaril direktor Združenja kovinske industrije Aleš Bizjak. Skrbi tudi direktorja Združenja lesne in pohištvene industrije Igorja Milavca. Razpoloženje v njegovi panogi se je drastično poslabšalo.
Mislim, da ta preobrat nas pa mora skrbeti. Seveda je najprej problem za nas, ki smo neposredno odvisni od gospodarstva, ampak jutri bo to problem tudi za tiste, ki so posredno odvisni, ker to bo vplivalo na prihodke v državni proračun in takrat zna bolet glava.
Rast stroškov dela se bo neizogibno odrazila v višjih cenah komunalnih storitev, je dejal predsednik zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije Janko Širec.
To ne bo prijetno prenešeno pri naših odjemalcih.
Upravni odbor gospodarske zbornice je predlagal konkretne rešitve. Uvedel bi subvencije za dejavnosti, kjer minimalna plača predstavlja velik delež stroškov. Povečal nepovratna sredstva za digitalizacijo in avtomatizacijo procesov ter razbremenil stroške dela pri nižjih socialnih prispevkov delodajalcev. Poziva tudi k uvedbi razvojne kapice pri 2,5-kratniku povprečne plače, spodbujanju vlaganj prebojne in tvegane inovacije prek tehnološko-inovacijskega sklada, vzpostavitvi slovenskega podatkovnega prostora za industrijo ter pripravi novega nacionalnega načrta gospodarskega razvoja države do leta 2035.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Deli Ukrajine se zaradi nenehnih ruskih napadov na energetsko infrastrukturo še vedno soočajo s hudimi težavami pri oskrbi z električno energijo in ogrevanjem. Ljudje tako ostajajo na mrazu ob že sicer hudi zimi. Več Marta Jerebič.
Letošnja zima v Ukrajini je najhujša, odkar se je pred skoraj 4 leti začela vojna, pravi sodelavka ukrajinske Karitas Spes Mira Milavec.
Kijev danes je recimo tam do 20-25 cm snega, tudi ta vikend je v bistvu snežilo, zunaj je pa minus 15 stopinj.
V takem mrazu so številni ostali brez ogrevanja, zlasti tam, kjer so ruske rakete uničile centralne postaje ogrevanja.
Ti ljudje, bi rekla, najbolj potrebujejo pomoč. V samom Kijevu so se odprle potem tudi take točke, kjer si ljudje pridijo lahko pogret, si dobijo kaj toplega. So pa potem deli Kijeva, ki nimajo elektrike. Moramo povedati, da celi Kijev nima 24 ur elektrike, vedno nam pač odključijo, ne vem, mogoče tam 6 ur, nekateri imajo več.
Najhuje je v Harkovu, kjer je bilo prejšnji konec tedna minus 20 stopinj Celzija, ruske rakete pa so uničile eno največjih postaj za ogrevanje.
V petek je bilo okrog 100 tisoč ljudi brez elektrike in brez kurjave. Odprtih je tudi okrog 100 različnih točk, kjer se ljudje lahko pridijo pogret.
Pomoč prihaja preko mednarodnih organizacij. Pred kratkim sta znova prispevala Slovenska Karitas in Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Potem pa so tu še notranje razseljeni. Številne vasi na vojnih območjih so prejele ukaz k evakuaciji.
Lani meseca julija in avgusta je bilo več mrtvih civilistov kot pa maja 2022.
Je povedala Mira Milavec in dodala, da je Karitas Spes, ki je v bistvu majhna organizacija, samo v zadnjem mesecu in pol registrirala 1500 oseb, ki jim pomaga, da se v novem okolju ustalijo in najdejo službe. Pogajanja o končanju vojne pa za zdaj niso prinesla konkretnih rezultatov. Novo srečanje ukrajinske in ruske delegacije bo prihodnji teden v ZDA.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Letna stopnja inflacije januarja navzdol na 2,6%.
V Sloveniji živi 20 tisoč ljudi z epilepsijo. Veliki večini zdravila pomagajo, za druge iščejo ustrezne pristope.
Šport Darko Jurgič, drugi na turnirju 16 najboljših evropskih namiznoteniških igralcev.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke 2 km dolg zastoj tovornih vozil, ki so namenjena v Avstrijo. Zaradi popoldanske prometne konice pa je že povečan in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. No, kakšen zastoj vozniki lahko pričakujejo, tudi pred katero od številnih delovnih zapor. Kar nekaj okvar vozilje, ki na primorski avtocesti ovirajo promet. Eno je med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec, drugo je obstalo pri priključku Vrhnika, tretje pa ovira promet pred priključkom Dragomer proti Ljubljani. Cesta čez prelaz Vršič ostaja še naprej zaprta za ves promet zaradi zimskih razmer. Od srede 11. februarja od 7. ure zjutraj bo pri Vitanju na Kovaški cesti za ves promet zaradi obnove zaprta cesta Nova Cerkev Sotska Vitanje. Zapora je predvidena do sredine novembra in obvoz bo urejen po cesti Vitanje Stranice, Ivenca, Sotska in obratno. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Poslanci so na izredni seji med drugim obravnavali predlog novele zakona o cestninjenju. Ta za tovornjake med 3,5 tone največje dovoljene mase prinaša pristojbino za zunanje stroške zaradi onesnaževanja zraka in hrupa. Medtem ko ta ukrep koalicija podpira, mu v SDS kot dodatni obremenitvi za gospodarstvo nasprotujejo. Ob tem so kritični do sprejemanja sistemskih zakonov po nujnem postopku tik pred volitvami. To je tudi razlog, da so pretekli petek obstruirali sejo odbora za finance, ki je sprejel novelo zakona o bančništvu. Kot je pojasnil poslanec SDS Franc Breznik, bančni sistem ni poligon za politično hitenje. Zakonski predlog, ki prenaša določila spremenjene evropske direktive, med drugim glede nadzora in podružnic iz tretjih držav, po njegovih besedah terja strokovno razpravo, ne pa sprejemanja na vrat na nos. Državni zbor je obravnaval tudi predlog novele zakona o eksplozivnih in pirotehničnih izdelkih, ki naj bi celovito uredil prodajo, posedovanje in uporabo teh izdelkov za fizične osebe. Predložila ga je skupina poslank in poslancev s prvo podpisano Meiro Hot iz SD. Koalicijske poslanske skupine ga podpirajo, v SDS pa mu ne bodo nasprotovali. Državni zbor bo o predlogu odločal po jutrišnjem. Prebivalci Štepanskega naselja se še vedno soočajo s parkirno problematiko, ki je v zadnjem času vzbudila veliko nemira. Zato so združeni v inicijativo na mestno občino Ljubljana vložili zahtevek za sklic zbora občanov četrtne skupnosti Golovec, na katerem bi predstavili predloge za rešitev teh težav. Po prejetju zahtevka ima občina 30 dni časa, da zbor skliče, predstavniki inicijative pa si želijo, da bi se to zgodilo čim prej. Več v prispevku Nike Mandel.
Stanje na terenu je nevzdržno, pravi Klemen Fajs iz inicijative za Štepansko naselje. Kljub peticiji, ki je bila vložena decembra in jasnim signalom iz naselja, jim občina še ni prisluhnila. Fajs poudarja, da občani nočejo še enega županovega obiska, kjer jim bo enostransko povedano, da se bo represija nadaljevala ne glede na vzdržnost sistema. Prav tako ne želijo svojimi denarnicami odgovarjati za zgrešeno urbanistično politiko, ki se po njihovih besedah želi uvrstiti uveljaviti za vsako ceno.
Zbor občanov nam nudi formalen okvir, znotraj katerega bomo krajani sami neposredno demokratično predlagali in sprejeli odločitve o tem, kako bomo bivali v lastnem naselju. Ukrepi v trenutni obliki niso prilagojeni realnosti življenja v naselju. Župan trdi, da imamo 2200 stanovanj in 2100 parkirišč, ter da bodo preostala parkirišča zagotovili do konca meseca. Dejstva na drugi strani pa so, da imamo 2500 stanovanj in 1930 parkirišč.
Dodatnih 100 parkirišč naj bi bilo plačljivih, kar pomeni še dodatno finančno obremenitev. Fajs meni, da sistem, ki od občanov zahteva tehtanje med parkirno kaznijo in parkiranjem v drugi soseski z nočnim sprehodom do doma, ni človeški. Iniciativa je predstavila tudi nekaj kratkoročnih rešitev, ki bi omilile trenutno nastali pritisk. Borut Kočevar.
Prvi ukrep, ki je že v uporabi v več slovenskih mestih. Župan se dogovori z lastniki zasebnih parkirišč v naselju ali v njihovi okolici, da omogočijo občanom parkiranje v večernih urah. To so parkirišča trgovskih hiš, športnih dvoran, tudi nekaterih javnih ustanov, kot je recimo dom starejših občanov. Drugič, občina bi lahko nekatere ulice reorganizirala iz dvosmernih v enosmerne. Tako mi dobili dodatna parkirna mesta ob robovih takšnih ulic.
Med drugimi predlagajo tudi, da bi občina lahko na parkiriščih, ki so v njeni lasti, narisala parkirne črte in omogočila bolj racionalno razporeditev vozil. Predstavniki iniciative so jasno izrazili, da podpirajo zeleni prehod, vendar zahtevajo, da država in občina prej nastopita z resnimi infrastrukturnimi investicijami, da se v Sloveniji vzpostavi takšen javni promet, ki bo dejansko omogočal življenje brez avtomobila.
Statistični urad je sporočil, da je letna stopnja inflacije v Sloveniji prejšnji mesec znašala 2,6%, kar je 0,1 odstotne točke manj kot decembra, a 0,6 odstotne točke več kot januarja lani. K letni inflaciji so največ prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač, ki so se zvišale za 4,2%. Višje so bile tudi cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva, cene alkoholnih pijač in tobaka ter cene v zdravstvu. Na drugi strani so se znižale cene v skupini prevoz. Na mesečno deflacijo so najbolj vplivale nižje cene oblačil in obutve. Oblačila so se ob sezonskih razprodajah pocenila za slabih 9, obutev pa za dobrih 6%. V družbi za avtoceste so potrdili, da so varnostni sistemi Darsa 3. februarja zaznali in uspešno preprečili kibernetski napad. Po potrditvi, da ne gre za lažni alarm, so dogodek prijavili nacionalnemu odzivnemu centru SICERT. Zagotovili so, da delovanje Darsa ni bilo moteno ali ogroženo, prav tako niso bili ogroženi podatki. Preiskava še poteka, zato več informacij trenutno ne morejo posredovati. Epilepsija pomeni motnjo v delovanju možganov in je bolezen z različnimi obrazi. Prizadene 1% ljudi vseh ras in vseh socialnih razredov. Imeti epilepsijo pomeni imeti napade, ki imajo lahko različne oblike, a na srečo je prognoza pri večini vrst epilepsije dobra. Na današnji mednarodni dan te bolezni je društvo Liga proti epilepsiji pripravilo virtualni pogovor. Nekaj poudarkov je zbrala Meta Potočnik.
V Sloveniji s to motnjo živi več kot 20 tisoč ljudi. Akutni napadi so lahko zelo blagi ali pa zelo dramatični, tako za bolnika kot za tiste v njegovi bližini, pravi docentka doktorica Natalija Kranc, nevrologinja in predsednica društva Liga proti epilepsiji.
Ampak vendarle v večini primerov ni zelo jasne povezave z neko drugo boleznjo. Lahko je le odraz neke večje nagnjenosti, tudi neke genetske nagnjenosti, da bomo pač v življenju zboleli za to motnjo.
Približno polovica bolnikov ima napade lahko že od zgodnih let življenja, ostali šele v odrasli dobi. Večini pomagajo dostopna zdravila, a kljub temu je dobra tretjina takšnih, ki potrebujejo drugačen pristop.
Nekatere možnosti recimo so bolj podporne, kot je uporaba spodbojevalnika vagusnega živca ali pa mogoče neka posebno zahtevna zdravila, kamor uvrščamo tudi ketogeno dieto, ampak končni cilj je iskanje predvsem tistih kandidatov, ki bi lahko s kirurškim posegom, torej z operacijo, pomagali do končnega zdravljenja.
V družini Marjane Mastinšek-Šuštar se je bolezen pri sinu pojavila na začetku študijskih let, kot strela z jasnega.
Na nek način tudi prilagoditi življenje tej bolezni. Naprimer, športi na višini, vodni športi, to je lahko za bolnika z epilepsijo kar velik izziv oziroma zdravniki kar odsvetujejo, no, se poigravati s takimi idejami.
In potrebovali so kar 2 leti, da so se naučili živeti po novih pravilih za varno življenje z epilepsijo.
V cerkvi srca Jezusovega na Taboru sveto mašo je daroval novomeški škof Andrej Saje. V nagovoru je izhajal iz Jezusovih besed: vi ste sol zemlje in luč sveta, ter poudaril, da krščanska identiteta ni naloga, temveč dar, ki ga je treba živeti v vsakdanjem življenju. Ob tem se je navezal na prihajajoče volitve.
Cerkev v tem procesu spremlja vernike z oblikovanjem vesti. Vas povabim, da ne nasedamo zastraševanju in manipulacijam. Evangelij nam pri izbiri predstavnikov ponuja jasna merila. Dostojanstvo in spoštovanje človeškega življenja, od spočetja do naravne smrti, še posebej bolnih in starih, prizadevanje za pravičnost in mir, za resnico, solidarnost in skupno dobro. Izberimo tiste osebe, ki bodo spoštovale versko svobodo, cenile cerkev in druge verske skupnosti ter njihov doprinos k skupnemu dobremu.
Celoten nagovor najdete na naši spletni strani. Oddajo Spoznanje več, predsodek manj, ki bo na radiu Ognišče na sporedu popoldne ob 17. boste lahko z današnjim dnem tudi spremljali na televiziji Planet TV. Posnetek bodo predvajali zvečer po njihovi večerni informativni oddaji. Izvršni direktor Planet TV Uroš Urbanija je v kratkem pogovoru s Tanjo Dominko o novem sodelovanju med medijema dejal.
Najprej v bistvu me zelo veseli to sodelovanje med Radijem Ognjiščem in Planet TV. Mislim, da tukaj bojo imeli predvsem pozitivni izkoristek, če temu tako rečem, gledalci in poslušalci. Skratka, lahko bojo pogledali ali pa tudi samo poslušali ali pa oboje.
Kako je prišlo do te ideje pravzaprav?
Predvsem jaz rad poslušam Radio Ognjišče, tudi to oddajo, in se mi je zdelo škoda, da če že je, da ne bi bila tudi na televiziji, sploh z izborom gostov. Mislim, da naslavljamo podobno publiko, tako da prepričan sem, da bo oddaja zanimiva tudi za gledalce Planet TV.
Je pa medijska krajina s tem tudi na nek način pridobiva. Bi veljalo verjetno spodbuditi malce več takega sodelovanja med mediji, ki vidite tudi položaj v prihodnje na splošno?
Medijska krajina je po eni strani strašno zaprta. So mediji in so drugi mediji. In jaz mislim, da tisti drugi, ki mogoče ne sodimo v to sfero, ki je neposredno, rekel, pod kontrolo tudi vlade, je nujno, da se povezujemo, si pomagamo in širimo ideje, ki jih zastopamo.
Morda oddaji na pot, kaj bi rekli?
Čim več gledalcev, čim več poslušalcev, pa seveda čim več zanimivih tematik.
In še informacija: v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj bosta gosta ustavni sodnik Klemen Jaklič in nekdani ustavni in vrhovni sodnik Jan Zobec, voditelj oddaje pa bo Alen Salihovič.
Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026.
Po skakavkah, ko je srebrno odličje v soboto osvojila Nika Prevc, bodo na srednji napravi v Predacu danes na vrsti še skakavci. Tudi tokrat se prvi favorit za naslov olimpijskega prvaka na papirju piše Prevc, to je Domen, ki pa se tega naziva otepa, takole je strnil občutke po včerajšnjem treningu.
Manjša kanca, zahtevne razmere, mehna naprava, veter do zadnje niso glih meni pogodu, ampak me je všeč, da je bil danes tak trening preizkušnja, pa da jutar je tist dan, ko šlo za res. Nekako videl sem, ki se razera, nekaj bo treba biti pozoren, kaj je treba še danes narediti in se že veselim jutrišnjega dela.
Za Slovenijo bosta tekmovala še Anžela Nišek in Timi Zajc. Tekma bo prava olimpijska, pa pravi glavni slovenski trener Robert Hrgota.
Kjer bojo lahko kakšni favoriti delali napake, kakšno presenečenja. Vidimo, da je 20 tekmovalcev v parih metrih, to bo res zelo fascinantno jutri gledati. Nekako se veselim, pričakovam pa nimam trenutno rezultatsko benih.
Prva serija se bo začela ob 19. Sta pa Švicarja Tanguy Neff v slalomu in v smuku Franjo van Almen danes osvojila zlato olimpijsko medaljo v superkombinaciji alpskih smučarjev. Srebrno medaljo sta na zanimivi preizkušnji v Bormiju osvojili dve navezi, še ena švicarska Loik Mejar Marko Odermatt in avstrijska Manuel Feller Vincent Krichmajer. Slovenija svojih predstavnikov v kombinaciji ni imela, saj ne premore slalomista. Ob neolimpijskem dogajanju pa najprej v švicarski Montreux, kjer je Darko Jorgič včeraj osvojil drugo mesto na turnirju najboljših 16 evropejcev. Hrastničan je moral v velikem finalu z 1-3 v nizih premoč priznati Francozu Felixu Lebrunu. Slovenska atletinja v skoku s palico Tina Šutej pa je včeraj zmagala na dvoranskem mitingu v francoskem Metzu. Bronasta z lanskega svetovnega prvenstva v Tokiju je v prvem poskusu preskočila 4 metre in 80 cm ter postavila rekord mitinga. Za 37-letno slovensko atletinjo sta se uvrstili Čehinja Amalie Švabikova in Američanka Chloe Timberg. Včeraj so potekale še vse tri preostale tekme 21. kroga slovenskega nogometnega prvenstva. Aluminij je na gostovanju s 3-0 premagal Muro Maribore na Ljudskem vrtu, pa vsem nadigral Koper in zmagal z 2-0. Derbi kroga pa je s 3-1 dobila aktualna prvakinja Olimpija, ki je ugnala vodilno Celje. 22. krog sledi prihajajoči konec tedna. Za konec še onkraj luže, kjer je bil noči na danes po srednjeevropskem času veliki finale lige severnoameriškega nogometa NFL. Tako imenovani Super Bowl v kalifornijski Santa Clari je osvojila ekipa Seattle Seahawks z 29-13 boljša od New England Patriots. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Pustna sobotna iskrica za otroke v Srednjeafriški republiki.
Od 9 do 15 bomo zbirali darove, ob 14 uri pa vabljeni na pustni ples v športno dvorano Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani.
Zabaval nas bo ansambel Saša Avsenika, najmlajše pa bo razgibal in nasmejal Peden Pet.
Pustna sobotna iskrica v soboto 14. februarja.
Pokroviteljce je založba družina.
Popoldne bo oblačno, predvsem v notranjosti bo občasno rosilo ali rahlo deževalo, meja sneženja bo na nadmorski višini med 700 in 1000 metri. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Jutri bo po večini oblačno, popoldne bo v zahodni Sloveniji občasno rahlo deževalo, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6 v Zgornjesavski dolini okoli minus 2, najvišje dnevne od 6 do 11 v Zgornjesavski dolini okoli 4 stopinje Celzija. Obeti v sredo in v četrtek bo oblačno in občasno deževno, meja sneženja bo po večini nad 1000 metrov nad morjem, manj padavin pa bo v severnih krajih. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana oblačno rahlo dežuje 7, Novo mesto oblačno dežuje 7, tudi Celje in Metlika 7 stopinj Celzija, Maribor, Kran, Vrhnika Litija in Ptuj 6 stopinj, Postojna oblačno rahlo dežuje prav tako 6 stopinj Celzija, Tolmin 9, Logatec in Gornji Grad ter Slovenske Konjice 5 stopinj, Slovengradec oblačno rahlo dežuje, prav tako 5 stopinj Celzija. Babno polje 4, Pohorje 3, Kredarica pa minus 6 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg je 2 km. Zaradi popoldanske prometne konice pa vas opozarjamo na povečan in upočasnjen promet na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, pa tudi pred delovnimi zaporami. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti in sicer je oviran promet pri priključku Vrhnika, drugo okvarjeno vozilo pa ovira promet pred priključkom Dragomer proti Ljubljani. In še opozorilo, do 13. februarja bodo na avstrijski strani prelaza Korensko sedlo popolne zapore od ponedeljka do petka med 8. in 12. uro ter med 13. in 16. uro. Pa srečno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva pa se bomo ozrli na pretekli kulturni praznik. Kaj pomeni kultura življenja in kaj odgovornost, kako ravnamo z jezikom in z branjem? O tem smo se pogovarjali z zakoncema Perko. Prisluhnite v mozaiku dneva ob 18. Zdaj je ura 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.